នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីម្ហូបវៀតណាមគឺជាអាហារដ៏ពេញនិយមមួយដែលមានតម្លៃថោកប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយធ្វើឡើងដោយ VTSU SPS ភាសាវៀតណាមបង្ហាញថាការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកម្លាំងពលកម្មសិស្សនិស្សិតវៀតណាមនិងជនប្រវេសន៍នៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដោយបុគ្គលិកខ្លះទទួលបាននូវប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមតែ6ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយម៉ោងតែរឿងហេតុយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅកាលពីខែមុននេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ SBS បានតាំងខ្លួនជាអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើម្នាក់ហើយបានចូលទៅជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានជាង20កន្លែងតាមដងផ្លូវនានានៅឯជីក្រុង Melbourne ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលលាក់មិនឲ្យគេដឹងនោះនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេបានពើបប្រទះ
I'll keep your salary for 1 week. The salary this week will be paid next week in case you quit the job after.
ម្ចាស់ហាងនិយាយថាខ្ញុំនឹងទុកប្រាក់ឈ្នួលរបស់អ្នកមួយសប្តាហ៍ប្រាក់ខែក្នុងអាទិត្យនេះនឹងត្រូវបង់នៅអាទិត្យក្រោយក្រែងលោអ្នកឈប់ពីការងារនៅថ្ងៃណាមួយអ្នករកការងារធ្វើក៏បានសួរថាតើខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំបានប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្មានដែរឬទេម្ចាស់ហាងឆ្លើយថាទេអ្នកមិនអាចសួរពីប្រាក់ខែបាននោះទេបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជួលអ្នកឯងទេនៅពេលវឹកហាត់ការងារខ្ញុំឲ្យអ្នក120ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបង់ជាសាច់ប្រាក់ហើយបង់រាល់អាទិត្យអ្នកនឹងត្រូវធ្វើការឲ្យខ្ញុំ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់អ្នករកការងារធ្វើនិយាយទៀតថាប៉ុន្តែថៅកែមុនបង់ឲ្យខ្ញុំ17ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងម្ចាស់ហាងឆ្លើយតបទៅវិញថាហាធ្វើជាអ្នករត់តុកមួយម៉ោង17ដុល្លារខ្ញុំមិនអាចជួលឯងថ្លៃអ៊ីចឹងបាននោះទេសិស្សនិស្សិតវៀតណាមដែលទើបតែមកដល់អូស្ត្រាលីថ្មីថ្មីជាញឹកញាប់បានទៅរកម្ចាស់ហាងវៀតណាមដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចរកការងារបានធ្វើដើម្បីទ្រទ្រង់នឹងការរស់នៅរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែសិស្សនិស្សិតដែលបានសម្ភាសជាមួយនឹង SBS បានបរិយាយពីការដែលពួកគេទៅធ្វើការយកបទពិសោធន៍ជាច្រើនហើយប្រឈមមុខទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចបង់ប្រាក់ឈ្នួលទាបហើយជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីអាក្រក់ថែមទៀតផងពួកគេបានរាយការណ៍ថាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់សិស្សនិស្សិតបរទេសដែលធ្វើការនៅតាមភោជនីយដ្ឋានជាទូទៅទទួលបានចន្លោះពី8ទៅ12ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងប៉ុន្តែក៏នៅតែមានអ្នកដែលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងនេះទៅទៀតអតីតសិស្សអន្តរជាតិ Helen Wynn និយាយថានៅពេលដែលចូលធ្វើការងារ3អាទិត្យដំបូងរបស់នាងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនោះនាងទទួលបានត្រឹមតែ6ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយម៉ោងហើយនាងនិយាយថានាងត្រូវទ្រាំនឹងការប្រើពាក្យពេចន៍គំរោះគំរើយពីសំណាក់ថៅកែទៀតផង
គាត់បានអូរថាមិនកំបែមិននិយាយថាគាត់ទៅគាត់ They said
ពួកគេនិយាយថាខ្ញុំនៅក្មេងណាស់ហើយពួកគេអាណិតខ្ញុំដូច្នេះគេជួលខ្ញុំឲ្យធ្វើការដោយឲ្យប្រាក់35ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលវឹកហាត់ការងារខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងខ្ញុំមិនដឹងថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី16ទៅ17ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងនោះទេពួកគេសន្យាថាប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការងារល្អហើយធ្វើយូរយូរទៅពួកគេនឹងឲ្យខ្ញុំថ្លៃជាងនេះបន្តិច SBS បាននិយាយជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតបរទេសជាច្រើនហើយបានរកឃើញថាមានច្រើនគ្នាណាស់ដែលបានឆ្លងកាត់នៅរឿងស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងជីវិតការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិស្សិតវៀតណាមម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Angie Fan សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne បរិយាយពីលក្ខខណ្ឌការងារដែលនាងបានជួបប្រទះនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានខ្មែរមួយកន្លែងក្នុងក្រុង Melbourne
She treats me like an animal. I don't think it happened to me and it happened with a lot of international students.
នាងចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាសត្វធាតហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះខ្ញុំតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេវាកើតឡើងទៅលើសិស្សបរទេសជាច្រើនខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំអាចខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនោះទេប៉ុន្តែវាជាការកេងប្រវ័ញ្ចខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិសំបីតែទៅបន្ទប់ទឹកក៏ពួកគេត្រួតត្រាខ្ញុំដែរខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិសំបីតែញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅពេលនោះខ្ញុំបានយំហើយប្រាប់ទៅប៉ារបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាការសម្រេចចិត្តខុសហើយខ្ញុំមកដល់ទីនេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនដូចជាការស្រមៃទុករបស់ខ្ញុំនោះទេជាពិសេសចំពោះទីក្រុង Melbourne ដែលជាទីក្រុងដែលគួរឲ្យរស់នៅជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយចំពោះរូបខ្ញុំនោះការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើសិស្សនិស្សិតបរទេសប្រឈមមុខទៅនឹងការខូចខាតដល់ឧស្សាហកម្មនាំចេញធំជាងគេបំផុតទី2របស់អូស្ត្រាលីគឺវិស័យអប់រំដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ17,000 លានដុល្លារ ស្ថិតិចុងក្រោយគេបានបង្ហាញថាមានសិស្សនិស្សិតជាង460,000នាក់កំពុងតែសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលក្នុងនោះជាង22,000នាក់មកពីប្រទេសវៀតណាមដែលលំដាប់លេខ4បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ 2015-2016 អង្គភាព Fair Work Ombudsman បានបំពេញនៅបែបបទចំនួន72,000ករណីចំនួនឲ្យអ្នកកាន់ទតការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី 95% នៅពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងធម្មតាអ្នកនាំពាក្យអង្គភាព Fair Work Ombudsman និយាយថាខ្លួនដឹងថាបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងនៅជុំវិញបុគ្គលិកកម្មករដែលជាជនប្រទេសរួមទាំងសិស្សនិស្សិតបរទេសផងដែរ
The agency is focused on ensuring more is done to ensure culturally and linguistically diverse business.
អង្គភាពនេះផ្ដោតទៅលើការធានាធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីធានាអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មនៃជាតិសាសន៍ដាច់ដោយឡែកផ្សេងផ្សេងអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារអូស្ត្រាលីយើងយល់ថាមានការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកវប្បធម៌និងច្បាប់ខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្លះនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានការយល់ដឹងច្រើនជាងនេះថាវាគឺជារឿងដ៏សំខាន់ដែលអាជីវកម្មប្រកបរបរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់យល់និងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អូស្ត្រាលីប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីនៅតំបន់ Footscray លោក Wing La សារភាពថាការប្រកួតប្រជែងរវាងអាជីវកម្មធុនតូចគឺលំបាកហើយថាអាជីវកម្មមិនអាចបង់ប្រាក់ឈ្នួលតាមអត្រាអបបរមាបាននោះទេ
Most of them are family businesses making profit by selling their own work.
អាជីវកម្មភាគច្រើនគឺជាអាជីវកម្មគ្រួសាររកប្រាក់ចំណេញបានមកដោយសារតែការលក់ដូរនៅការងាររបស់ខ្លួនឯងពួកគេចង់លក់ផលិតផលគេឲ្យដាច់នៅក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវតែស្វែងរកវិធីជួលកម្លាំងពលកម្មថោកអាជីវកម្មធុនតូចប្រឈមមុខទៅនឹងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយដើម្បីអាចបន្តអាជីវកម្មបានពួកគេត្រូវតែធ្វើខុសច្បាប់ខ្លះលោកវិញឡាបន្ថែមទៀតថាវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេក្នុងការបន្ទោសអាជីវកម្មដែលបង់ប្រាក់ឈ្នួលទាបដល់កម្មករហើយនិយាយថាការកេងប្រវ័ញ្ចនេះមិនមែនកើតមានឡើងតែនៅក្នុងសហគមន៍វៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេសាស្ត្រាចារ្យរងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ផ្នែកច្បាប់លោកជូឈឹងថែមយល់ថាសម្ពាធនៃការប្រកួតប្រជែងគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបង់ប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាប៉ុន្តែលោកថានិយោជកគួរតែប្រឈមទៅនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេ
It is quite clear that it is the employer's obligation to ascertain firstly what the legal entitlements are
វាច្បាស់ណាស់ថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់និយោជកក្នុងការពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ដំបូងនោះគឺអ្វីគឺជាសិទ្ធិទៅតាមផ្លូវច្បាប់របស់បុគ្គលិកកម្មករហើយត្រូវតែធានាឲ្យបានថានិយោជកអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នេះវាមិនមែនសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេនោះទេវាមិនមែនសម្រាប់បុគ្គលិកគាំពៀនៅសិទ្ធិរបស់ពួកគេនោះឡើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបង្កើតនៅកងកម្លាំងកម្មករអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្មករអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមកន្លែងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះប៉ុន្តែសិស្សនិស្សិតបរទេសជាច្រើនដូចជា NG Fan និយាយថាពួកគេខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកន្លងមកនេះ
PleaseGovernment, please authority, please protect us, please pay more attention on us. And
សូមរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរសូមការពារពួកយើងសូមផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពួកយើងផងហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេគួរតែបញ្ជូនបុគ្គលិកឲ្យទៅស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហាដើម្បីរកមើលថាតើនរណាខ្លះបង់ប្រាក់ឈ្នួលទាបឬក៏រកមើលថានរណាខ្លះគេចពន្ធហើយសម្រាប់អ្នកដែលបង់ប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងកម្រិតអបបរមានោះគួរតែត្រូវទទួលការផាកពិន័យឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចាស់ហើយរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងទីផ្សាររបស់សិស្សនិស្សិតវៀតណាមនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Olivia Wien និង Trinh Wien ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី